Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti Oče, med opoldansko molitvijo, ne zapravljati si življenja, ne odmetavati dobrin in ljudi. Papeževo sporočilo pred apostolskim potovanjem v Kongo in Južni Sudan, prebivalcem obeh držav. Kardinal Parolin, papeževo potovanje v Afriko namenjeno spodbudi sprave in miru. V pripravi na 40. apostolsko potovanje. Demokratična republika Kongo.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi brati in sestre, dober dan.
Nella liturgia odierna,
v današnjem bogoslužju so oznanjeni blagri, kot so v Matejevem evangeliju. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo četrto nedeljo med letom. Prvi in temeljni takole pravi, blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Kdo so ubogi v duhu? To so tisti, ki vedo, da niso sami sebi dovolj, da niso samo zadostni in živijo kot Božji berači. Potrebujejo Boga in priznavajo, da vse dobro prihaja od njega kot dar, kot milost. Kdor je ubog v duhu, zbira v zaklad tisto, kar prejme. Zaradi tega si želi, da noben dar ne bi bil zapravljen. Danes bi se rad zaustavil pri tem značilnem vidiku ubogih v duhu, ki je ne zapravljati. Ubogi v duhu skušajo ne zapraviti nič. Jezus nam pokaže pomembnost nezapravljanja, naprimer pri pomnožitvi kruha in rib, ko prosi naj poberejo ostalo hrano, da se ne bi nič izgubilo. Nezapravljanje nam omogoča, da cenimo vrednost nas samih, drugih ljudi in stvari. Žal pa je to načelo pogosto napačno razumljeno, še zlasti v družba z večjo blaginjo, v kateri prevladuje ta kultura zapravljanja in odmetavanja. Obe sta kuga. Hotel bi vam torej predlagati tri izzive proti miselnosti zapravljanja in odmetavanja. Prvi izziv je, da ne zapravljamo daru nas samih. Vsak od nas je dobrina ne glede na darove, ki jih ima. Vsaka ženska, vsak moški je bogat, ne samo s talenti, ampak z dostojanstvom, saj ga Bog ljubi, je zanj zelo vreden in dragocen. Jezus nas spominja, da smo blaženi, ne zaradi tega, kar imamo, ampak zaradi tega, kar smo. Ko se neka oseba začne zanemarjati in se zavrže, tako zapravlja samo sebe. Z Božjo pomočjo se bojujemo proti skušnjavi, da se bomo imeli za neprimerne, zgrešene in bi se jokali zaradi tega. Zatem je drugi izziv, ne zapravljati darov, ki jih imamo. Prvi je bil, da ne zapravljamo nas samih, sedaj je, da ne zapravljamo darov, ki jih imamo. Znano je, da se vsako leto na svetu zavrže okoli tretjino celotne proizvodnje hrane in to med tem, ko mnogi umirajo zaradi lakote. Ne smemo tako uporabljati vire stvarstva, temveč jih moramo varovati in podeljevati na način, da nikomor ne bo primankovalo potrebno. Ne zapravljajmo tega, kar imamo, temveč širimo ekologijo pravičnosti, dejavne ljubezni in podeljevanja. In ne nazadnje še tretji izziv, ne odmetavati oseb. Ne odmetavati nas samih, ne odmetavati dobrin, ki jih imamo, ne odmetavati oseb. Kultura odmetavanja pravi, uporabljal te bom, dokler mi prideš prav, ko zame nisi več zanimiv ali pa me uviraš, te vržem v stran. Tako ravnajo še zlasti z najbolj ranljivimi, kot so še nerojeni otroci, ostareli, pomoči potrebni in handikapirani. Toda oseb ni moče odvreči, handikapiranih se ne sme vreči stran. Vsakdo je svet in edinstven dar, ne glede na starost in nastanje. In ga nikoli ne odvrzimo, nikoli ga ne zavrzimo. Dragi bratje in sestre, zastavimo si kakšno vprašanje. Najprej vsak od nas, kako živim v božstvu v duhu. Znam napraviti prostor Bogu? Verujem, da je On moja dobrina, moje resnično in veliko bogatstvo? Verujem, da me ljubi, ali pa se žalostjo zavržem, pozabljajoč pri tem, da sem dar. In še, pazim na to, da ne zapravljam, odgovorno uporabljam stvari, dobrine. Sem pripravljen jih podeliti z drugimi, ali pa sem sebičnež. In končno, imam najbolj krhke za dragocen dar, za katerega me Bog prosi, da ga varujem. Se spomnim revežev, torej tistih, ki nimajo nujno potrebnih stvari? Naj nam pomaga Marija, žena blagrov, pričevati za veselje, da je življenje dar in da je lepo postajati dar.
Benedicat vos Omnipotens Deus, Pater, Filius e Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Po molitvi in blagoslovo je papež Frančišek pred začetkom apostolskega potovanja, ki bo potekalo od 31. januarja do 5. februarja, naslovil svoje sporočilo prebivalcem Demokratične republike Kongo in Južnega Sudana.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre, po jutrišnjem odpotujem na apostolsko potovanje v Demokratično republiko Kongo in v Republiko Južni Sudan. Zahvaljujem se civilnim oblastem in krajevnim škofom za povabilo ter za priprave teh dveh obiskov. Iz srca pozdravljam te drage prebivalce, ki me pričakujejo. Ti deželi trpita zaradi trajajočih spopadov. Demokratična republika Kongo trpi zlasti na vzhodu države zaradi oboroženih spopadov ter zaradi izkoriščanja. Medtem ko Južni Sudan že leta in leta trpinči vojna in zato komaj čaka, da preneha neprestano nasilje, ki ljudi sili, da živijo kot notranji begunci v nenehnem trpljenju. V Južni Sudan bom prispel skupaj s kanterberijskim nadškofom ter moderatorjem Generalne skupščine Škotske cerkve. Tako bomo preživeli skupaj kot bratje ekumensko romanje miru. Vse vas prosim, da spremljate z molitvijo to potovanje.
Papeževo potovanje v Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan naj bi pripomoglo k ustavitvi nasilja. Tako je v pogovoru za vatikanske medije dejal kardinal Parolin, za katerega bi obisk lahko pomenil prelomnico v pogosto tragičnih dogodkih v teh dveh državah. Sveti oče bo 40. mednarodno apostolsko potovanje začel 31. januarja v Demokratični republiki Kongo in ga sklenil 5. februarja v Južnem Sudanu. Vsi dogodki bodo potekali v prestolnicama obeh držav, torej v Kinshasi in Džubi. Papež tamkajšnjim prebivalcem, ki se že dolgo soočajo s težkimi družbenimi in političnimi razmerami, prinaša Božjo besedo, zlasti pa upanje na mir in dialog. Obisk Južnega Sudana bo imel ekumenski prizvok, saj bosta na njem skupaj s papežem Frančiškom tudi kantemburijski anglikanski nadškof Justin Welby in moderator Škotske cerkve Jan Greenshields. To bo ekumenizem pričevanja, poudarja vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin in pojasnjuje, da bo obisk potekal v znamenju bližine cerkvam in lokalnim skupnostim ter v znamenju upanja na spravo v teh dveh državah, ki imata na milijone beguncev, gverilske spopade, etnične in politične napetosti. Papež se odpravlja v Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan kot pastir, ki se želi srečati z Božjim ljudstvom, hkrati pa tudi kot romar miru in sprave.
Come in ogni viaggio apostolico, il Santo Padre desidera innanzitutto farsi vicino, incontrare la Chiesa e la popolazione.
Kot na vsakem apostolskem potovanju želi Sveti Oče tudi tokrat najprej biti blizu cerkvi in lokalnemu prebivalstvu ter se z njimi srečati. Rekel bi, zatrdi Parolin, da je pri tem obisku ta želja še posebej močna, ker gre za dolgo pričakovano potovanje, ki ga je papež moral preložiti zaradi težav s kolenom in ker gre za dve državi, ki sta zaradi konfliktov v posebno težkem položaju. Apostolsko potovanje ima torej dva vidika, pastoralnega v smislu bližine krajevnim cerkvenim skupnostim in družbeno-političnega, pri čemer se pričakuje, da bodo papeževa navzočnost, njegove besede in pričevanje pripomogli k prenehanju nasilja in okrepili procese miru in sprave. V Demokratični republiki Kongo se bo papež med drugim srečal žrtvami nasilja na vzhodu države. Parolin izrazi upanje, da bi srečanje lahko pozdravilo te zelo globoke rane, saj nasilje, nasprotovanja in konflikti trajajo že zelo dolgo. Da se bo papež srečal žrtvami teh razmer je zelo pomembna gesta, ki bo zagotovo prinesla tolažbo. Menim, da je prvi vidik in prva razsežnost tega srečanja ravno tolažba prebivalstva, ki je trpelo zaradi mnogih mrtvih in beguncev. Drugi vidik je spodbuda, da ne bi izgubili vere in upanja, se prepustili maščevanju in še povečali spore, ampak da bi cilj postal mir, Občestvo in bratstvo sta namreč namen papeževega srečanja s temi žrtvami. Kardinal Parolin spregovori o vlogi verstev pri doseganju stabilnih razmer v Južnem Sudanu, kamor bo Sveti oče prispel v petek 3. februarja. Krščanske cerkve delujejo v prid vsega prebivalstva in pogosto dosežejo kraje, kamor mednarodne institucije včasih ne morejo priti. Zato uživajo zaupanje in ugled med prebivalstvom, kar jim je omogočilo, da imajo pomembno vlogo v zapletenem mednarodnem dialogu, pove kardinal. Spomni, da je leta 2019 papež Frančišek poljubil noge južnosudanskemu predsedniku kot znamenje prošnje za mir. Po Parolinovih besedah je to bilo preroško dejanje, ki se ga tudi sam predsednik še vedno z ganjenostjo spominja. To je gesta, ki zavezuje oblasti, da sprejmejo konkretne korake na poti k miru. Upajmo, da bo to potovanje zagotovilo nadaljevanje tega zelo posebnega trenutka in jih spodbudilo k sprejemanju konkretnih in zelo praktičnih odločitev, da bi mirovni proces lahko dosegel svoj cilj. Kot rečeno, ima potovanje v Južni Sudan izrazito ekumensko potezo, saj bo papež potoval skupaj s kantemburijskim nadškofom in moderatorjem škotske cerkve. Parolin pove, da gre za ekumenizem pričevanja.
Tanto il fatto stesso che i tre vadano insieme, ecco, è un segno appunto che è possibile.
Že samo dejstvo, da bodo vsi trije skupaj, je znamenje, da je mogoče najti načine občestva kljub razlikam. Izpostavi pa tudi skupno prizadevanje različnih verskih skupin v državi, da bi skupaj pričevali evangeliji in bili zagovorniki miru. Spremembe v obeh afriških državah, kjer velika revščina in stalni konflikti hodijo z roko v roki z upanjem na boljšo prihodnost, so po Parolinovih besedah počasne. Potrebna sta predanost in skupno prizadevanje vseh.
Singoli paesi, ko dovranno cercare di impostare, diciamo, politike.
Posamezni državi si bosta morali prizadevati za oblikovanje politik, ki bodo dejansko temeljile na pravičnosti in miru. Mednarodna skupnost mora sodelovati s političnimi voditelji posameznih držav, podpirati državi v tem občutljivem trenutku in jo spremljati pri doseganju celovitega družbenega, ekonomskega in institucionalnega razvoja. V tem kontekstu je pomembna tudi vloga cerkva, zlasti na karitativnem, izobraževalnem in zdravstvenem področju. Kardinal Parolin izrazi zadovoljstvo, da lahko papeža Frančiška spremlja na potovanju v Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. Spomni, da je julija lansko leto že bil tam, ko je bilo sprva načrtovano potovanje odpovedano zaradi papeževih zdravstvenih težav. Doda, da ljudje z velikim veseljem pričakujejo svetega očeta, ter izrazi upanje, da bo potovanje zaznamovalo trenutek preobrata v pogosto tragičnih dogodkih v teh dveh državah in okrepilo dobro voljo vseh, saj je na strani vseh velika potreba po obnovljenem zavzemanju. Če bo prišlo do te zavzetosti za spremembe, bosta državi lahko prišli iz sedanjih konfliktnih razmer. Lažje se bo zagotovilo pravičen razvoj vsega prebivalstva, državi pa se bo usmerilo na pot v boljšo prihodnost.
Od 31. januarja do 5. februarja bo potekalo apostolsko potovanje papeža Frančiška v Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan, ki je bilo lani zaradi njegovih težav s kolenom prestavljeno. Danes predstavljamo nekatere podatke o Demokratični republiki Kongo in tamkajšnji cerkvi. Demokratična republika Kongo je po površini druga največja država na afriški celini in 11. največja na svetu. Je 4-krat večja od Francije in 80-krat večja od Belgije. Na severu meji na Srednje Afriško republiko in Južni Sudan, na severovzhodu na Ugando, na vzhodu na Ruando, Burundi in Tanzanijo, na jugu na Zambijo in Angolo, na zahodu na Republiko Kongo ter na Atlantski ocean. Ob reki Kongo najdemo drugi največji deževni gozd na svetu ter savano. Glavno mesto je Kinshasa, ki stoji ob levem bregu reke Kongo, na nasprotnem bregu pa je Brazzaville, glavno mesto zahodnega Konga. Država ima več kot 105 milijonov prebivalcev, okoli 15,6 milijona jih živi v prestolnici. Uradni jezik je francoščina, sicer pa obstaja še veliko drugih lokalnih jezikov. Etničnih skupin je več kot 200, plemen pa preko 450. Največja skupina so bantujci. Več kot 90% prebivalcev je kristjanov, od tega 50% katoličanov, 20% protestantov, ostali pa so muslimani in pripadniki tradicionalnih verstev. Demokratična republika Kongo je postala neodvisna od Belgije 30. junija leta 1960. Cerkev v Demokratični republiki Kongo je ena najstarejših v podsaharski regiji. Prvi portugalski misionarji so na to področje prišli konec 15. stoletja. Tedanji kralj Konga je bil krščen 3. maja 1491 in takrat je krščanstvo postalo uradna vera kraljestva. Katolištvo se je okrepilo v času belgijske kolonialne vladavine v letih 1877 do 1960. V tem obdobju so prišli beli očetje, misionarji iz Šuta in prve redovnice. Belgijska država je odobrila in dejavno podpirala ustanavljanje katoliških šol in bolnišnic. Leta 1956 je bil posvečen prvi kongovski škof, monsignor Pierre Kimbondo, 3 leta kasneje pa je bil imenovan prvi avtohtoni nadškof v Leopoldvilu v današnji Kinshasi, monsignor Jozef Malula, ki je postal prvi kardinal v državi. Dobri odnosi med državo in cerkvijo so se začeli slabšati po osamosvojitvi in zlasti v času diktature Mobutuja Sese Seka, ki je postopoma nacionaliziral katoliške šole in univerze, ukinil Božič kot državni praznik ter prepovedal verske simbole v javnih zgradbah. Napetosti so se v prihodnjih desetletjih še povečevale, v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja zaradi nenehnega ustrahovanja strani vlade. V tem času je državo 2krat obiskal papež Janez Pavel II. Leta 1980 ob stoletnici evangelizacije in leta 1985 ob beatifikaciji sestre Anuarite Nengapete, ki velja za sveto nežo afriške celine. Škofje so se tudi po koncu diktature Mobutuja Sese Seka še naprej vztrajno zauzemali za to, da bi se slišal njihov glas. Obsojali so nasilje in zlorabe oblasti, predvsem pa so se zauzemali za žrtve spopadov, ki so se še nadaljevali, tudi za ceno svojega življenja, kot se je to zgodilo monsignorju Kristofu Monzirvi, nadškofu jezuitu iz Bukavuja, ki so ga 29. oktobra leta 1996 ubile ruandske milice, ker je bil blizu beguncem in je razkril krivice in načrtovanje vojne na območju velikih jezer. Cerkev v Demokratični republiki Kongo je danes zelo živa. Veliko mladih se odloča za duhovniški ali redovniški poklic, laiki dejavno sodelujejo v življenju in poslanstvu cerkve, ki je zelo prisotna tudi v družbi in medijih. Demokratična republika Kongo ima več kot 4000 škofijskih duhovnikov, mnogi izmed njih delujejo kot misionarji Fidei Donum v drugih afriških državah, v Evropi in Ameriki. Poleg njih na različnih področjih, predvsem v šolstvu in zdravstvu, deluje tudi več kot 11000 redovnikov in redovnic. Cerkev v tej afriški državi se srečuje predvsem z dvema izzivoma. Prvi je širjenje neodvisnih binkoštnih cerkva in sekt, drugi pa bližina mladim, ki zaradi pomankanja dela postanejo lahek plen kriminalnih tolp v mestih ter lokalnih milic in tujih oboroženih skupin na konfliktnih območjih na vzhodu države. Kongovska škofovska konferenca je v zadnjih 30 letih še naprej pozorno spremljala lokalne družbeno-politične razmere ter s poročili in izjavami opozarjala na pomankljivosti institucij, korupcijo, slabo upravljanje in zlorabe oblasti. Predstavljali so konkretne pobude na področju vzgoje za mir in demokracijo ter spodbujali laike k dejavnemu sodelovanju v političnem življenju. Škofje so v zadnjih letih večkrat pozvali k miru na vzhodu države ter obsodili prisotnosti tujih sil in močne interese povezane z izjemnim naravnim bogatstvom države. Trpljenje kongovskega ljudstva je bilo prav tako ves čas v središču pozornosti papeža Frančiška.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.